Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum oila davrasida kechki soatlarini shodu xurramlikda o'tkazayotgan mehrdaryo azizlar. Ma'rifat chiroqlari eshitirishi orqali sizlar bilan g'oyibona diydorlashayotganimizdan mamnunmiz. Bugun qalbimiz to'ridan joy egallagan nozik vakilasi bo'lmuş ayollarimizning ilm olishi haqida suhbat qurish ilinjidamiz. Jamiyatni isloh qilish, insonga baxt saodat yo'llarini ko'rsatish barcha samoviy dinlarning asosidir. Islomga ko'ra ayol ham erkak kabi ilm olishga, ibodat qilishga haqlidir. Jinsiy farqi savobining kam yoki ko'p bo'lishiga sabab bo'la olmaydi. Qilgan amallariga yarasha mukofotlanishi yoki jazo olishi mumkin. Qur'on ayol va erkakning tengligini e'lon qildi. Undagi farzlar ayol va erkaklarga barobar nozil qilingan. Shunday ekan, ayollar ham birdek ilm olishi, olim bo'lishga haqlidir. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Odinaxon Muhammad Yusuf shunday deydi.
Assalomu alaykum. Bismillahir rohmanir rohim. Ayol ilmining fazilati, foydalari va uning samaralarini bayon qilishdan avval keling, ilm ma'nosini yaxshiroq anglab olaylik. Haqiqatni xuddi voqelikdek idrok qilish ilmdir. Daraxtning o'simlik ekani va uning o'sishini bilish ilmdir. Suvning aslida musaffo ekani va uning oqishini bilish bilimdir. Chumchuq qush ekani va uning uchishini bilish ham ilmdir. Shunday ekan, banda xoliqini tanish, unga iymon keltirib musulmon bo'lishi uchun ilm kerak. Inson bandaligini o'rniga qo'yish uchun ham ilm zarur. Islom ilm dinidir. Dinimiz ilmiy asosga bino qilingan. Shariatimiz nafaqat diniy ilmlarni egallashga, balki barcha dunyoviy ilmlarni ham mustahkam o'rganishga chaqiradi. Alloh taolo Mujodala surasining 11-oyatida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya'ni Alloh sizlardan iymon keltirganlarning va ilm berilganlarning darajalarini ko'taradi. Ushbu oyati karimani sharhlab aytamizki, iymonli kishi bilan iymonsiz kishi bir bo'lmaganidek, ilmli kishi bilan ilmsiz kishi ham barobar bo'lmas. Zero iymonga ham ilm orqali yetiladi. Ilmli inson har so'zi va har ishida ilmsiz insondan yuqori darajada bo'ladi. So'zimiz tasdiqi uchun Imom Ahmad ibn Hanbalning rivoyatlarini keltiramiz. Mu'minlar amiri Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik davrlarida Makkaga Nofi ibn Abul Xorisni voliy etib tayinlaganlar. Asafon shahriga borganlarida Nofini o'sha yerda uchratib qoladilar. Shunda ajablanib, undan "Bu yerda nima qilib yuribsan? Makkani kimga tashlab kelding?" deb so'raydilar. Nofi esa Makkaga o'z o'rniga qullikdan ozod bo'lgan Ibn Abzinni qo'yib kelganini aytadi. Voliy qilib qullikdan ozod bo'lgan odamni tashlab keldingmi? Deya yanada ajablanadilar. Nofi esa: "Ey mu'minlar amiri, garchi Ibn Abzin avval qul bo'lgan bo'lsa-da, u qoridir. Unga meros ilmi berilgan. Shuningdek, qissalarni ham yaxshi biladi", dedi. Shunda Umar roziyallohu anhu xotirjam bo'lib, "Payg'ambaringiz albatta Robbingiz bu kitob, ya'ni Qur'on bilan ba'zi qavmlarning obro'sini ko'taradi, ba'zi birlarinikini tushiradi, deb aytmaganmidi?" dedilar. Qarang, asli qul bo'lmuş bir odam ilm tufayli darajasi ko'tarilib, voliyga o'rin bosar bo'lib turibdi. O'zidagi ilm tufayli Makkadek mu'tabar yer unga ishonib topshirilmoqda. Asl zodalarning asl zodasi bo'lgan kishi Agar ilmsiz bo'ladigan bo'lsa, valilik uyoqda tursin, oddiy ishni ham ishonib topshirib bo'lmaydi. Ilmning fazli haqida Usmon roziyallohu anhu ushbu hadisni rivoyat qiladilar. Qiyomat kuni 3 toifa kishilar shafoat qiladilar. Bular payg'ambarlar, olimlar va shahidlar. Shafoat qilish Allohga xosdir. U zot istasa shafoat qilish haqqini farishtalarga berish mumkin. Shuningdek, shafoat haqqi bashariyatning eng afzallari, payg'ambarlarga ham berilar ekan. Qiyomat kunidek dahshatli bir paytda hamma shafoat qilinish umidida turganida, shafoat qilish imkoniyati olimlarga berilar ekan. Ya'ni ojiz turgan insonlar kimdir meni shafoat qilsa edi, gunohlarim mag'firat bo'lib, do'zaxdan xalos bo'lib jannatga kirib ketsam deb turgan paytda shafoat qilish haqqi ba'zi bir insonlarga, ya'ni olimlarga berilar ekan. Keyin esa shahidlarga. Demak, ayon bo'lyaptiki, olimlik payg'ambarlik bilan shahidlikni o'rtasidagi martaba ekan. Chunki shahid vatani, dini, eli va oilasi himoyasida jonini fido qilsa, olim qalam atalmish silohini ishga solib, siyoh to'kib, ilm, ma'rifat yo'lida jaholat bilan jang qiladi. Ilm fazilati haqida yana bir ma'lumot keltirsak, mashhur sahobiy Abdulloh ibn Abbosning rivoyatlariga nazar solaylik. Sulaymon alayhissalomga ilm, mol va mulkdan bittasini tanlash taklif qilinganda, u zot ilmni tanladilar. Ilm sababidan u kishiga mol ham, mulk ham berildi. Ushbu rivoyatdan xulosa shuki, ilm baqoli ne'matdir. Chunki ilm vositasida boshqa narsalarga erishish mumkin, ammo ilmni hech qanday narsaga sotib olib bo'lmaydi. Moddiy narsalar insonning zohirini bezaydi, ammo ilm uning botinini obod qiladi, ma'naviyatini boyitadi. Mana shu ma'nolarga hayotiy misol keltirsak. Marhum shayx hazratlarining otalari Muhammad Yusuf Hoji dadaning hikmatli o'g'itlari bor edi. U kishi farzandlariga nasihat qila, "Bolalarim, zinhor dunyoning ketidan quvmanglar, ilmning ketidan quvinglar va uni mahkam ushlanglar. Shunda dunyoning o'zi sizlarning ortingizdan quvar", derdilar. Otaning bu bebaho nasihatiga amal qilib, shayx hazratlari dunyoga qiyo ham boqmadilar. Ishlarini, umrlarini ilmga bag'ishladilar. Natijada dunyo oyoqlari ostida bo'ldi. Darajalari yuksak, martabalari ulug' bo'ldi. Eng muhimi, hayotlari go'zal xotima ila yakun topdi. Oxiratda martabalari yanada ulug' bo'ladi inshaalloh. Bizga ham ustozimizning yo'llaridan yurish nasibi muyassar bo'lsin.
Islomda iymondan keyingi o'rinda turuvchi farzlardan biri bu ilm olishdir. Alloh taolo o'z bandasini tafakkur qilishini, izlanishini, bilimini kengaytirishini xohlaydi. Zero payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ilmni chinda bo'lsa ham borib o'rganinglar deganlar.
Ilm olish faqat erkaklar uchun. Ayollar ilm olmasa ham bo'laveradi degan gap yo'q. Ulamolarimiz ayollarning ilm olishi yanada ahamiyatliroq ekanini aytadilar. Ular bu gapni ta'kidlab, erkakka ta'lim bersang, bir kishiga ta'lim bergan bo'lasan. Ayolga ta'lim bersang, butun bir jamiyatga ta'lim bergan bo'lasan, deydilar. Chunki ayol ta'lim tarbiya berishga mos sifat va xususiyatlar bilan yaratilgan. U o'zidagi bilimni o'zgalarga yetkazish qobiliyatiga ega. Misol uchun, erkaklar juma xutbasini tinglab, odatda o'zlari bilan olib ketadilar, boshqalarga kam holatlarda yetkazadilar. Lekin ayollarimiz ilmiy majlisda ishtirok etadigan bo'lsalar, imkon qadar uni dugonalariga, qavmi qarindoshlariga va farzandlariga yetkazadilar. Nozik bu xilqatga ulkan mas'uliyat, ya'ni farzand tarbiyasi yuklangan. Ma'rifatli bo'lmagan ona o'z farzandiga nimani ham bera olar edi? Afsuski, ba'zi insonlar ayol uchun ilmni zarur emas, deya fikr yuritadilar. Ular ayol uchun uy yumushlari, erga itoat, farzandlarga qarash ilm olishdan ko'ra muhimroq deb bilishadi. Yanada achinarlisi bu fikrni hatto ba'zi ilm ahlilar ham ma'qullaydilar. Ular ayollar ilm olmay uyda o'tirsa yetarli deyishadi. Ayollarning ko'zdan yiroqda bo'lishlari, behudaga tashqariga chiqishlari odob axloqlariga to'g'ri kelmasligi, viqor ila uylarida ko'proq o'tirishlari shariatda bor gap. Ammo bu degani ayol o'qimasin, ayol ilm olishdan mahrum degani ham emas. Shu sharoitda ham ta'limni yo'lga qo'yish zarur. Gapimizni asoslash uchun siyratdan namunalar keltiramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobiya ayollar uchun alohida ilm majlislarini tashkil qilganlar. Ilm talabida savol so'rab, fatvo so'rab kelgan ayollarga e'tibor bilan javob qilganlar. Ularga din ishlarini, ahkomlarni batafsil bayon qilib berardilar. Payg'ambarimizning zavjalari ko'p bo'lishining hikmatlaridan biri dinni ummatga yetkazishdir. Ya'ni payg'ambarimizning ayollari payg'ambarimizga yaqin bo'lib, u kishini so'zlarini, amallarini o'rganib, yanada mukammalroq bilib ummatga, muslimu muslimalarga yetkazganlar. Oisha, Ummu Salama, Hafsa roziyallohu anhunna kabi onalarimiz Qur'on hofizalari bo'lishgan. Bular va bulardan boshqalar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadis rivoyat qilganlar. Hattoki Oisha onamiz eng ko'p hadis rivoyat qilish bo'yicha Abu Hurayradan keyin ikkinchi o'rinda turadilar. Shu bilan birga Oisha onamiz fiqh ilmida ham yetuk bo'lganlar. Hattoki buyuk sahobalar u kishidan fatvo so'rashgan. Endi mana bu hadisga e'tibor qilaylik. Shifo binti Abdullohdan rivoyat qilinadi. Hafsaning oldida o'tirgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirib qolib menga, "Bunga yozishni o'rgatganingdek, Namila ruqyasini ham o'rgatmaysanmi?" dedilar. Namila yon boshga chiqadigan narsa bo'lib, chumoli o'rmalashi va chaqishi hissini beradigan toshma kasalligidir. Mana shu kasallikka qarshi solinadigan maxsus dam bor ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shifoga xitob qilib, Hafsaga yozishni o'rgatganingdek, mana shu dam solishni ham o'rgatmaysanmi deb so'rayaptilar. Ma'lumki, o'sha davrda ko'pchilik yozishni, o'qishni bilmagan. Hattoki erkaklarning ko'pi bilmagan yozish ilmini Hafsa onamiz bilgan ekanlar. Shuningdek, boshqa narsalarni o'rgatishni ham Rasuli akram davomiy tavsiya qilib turganlar. Qani bu yerda ayol ta'lim olmasin degan gap?
Tariximizdan ma'lumki, jamiyat taraqqiyotida yuksak maqomlarga yetgan olimlarimiz mavjud. Ularning aksariyati erkaklardan iborat.
Tariximizga nazar soladigan bo'lsak, o'z yurtimizdan, vatanimizning go'shalaridan ham buyuk olimlar chiqqanini bilib olamiz. Ulardan biri Fatima Samarqandiyadir. U kishi fiqh olimi Tuhfatul Fuqahoning muallifi Muhammad ibn Ahmad Samarqandiyning qizi bo'lganlar. Fiqh ilmini chuqur bilganlar, otalari bilan fatvo berganlar. Fatima keyinchalik otalarining shogirdi, mashhur fiqh asari Bada'is Sanoiyning muallifi Alauddin Kasoniyga turmushga chiqqanlar va turmush o'rtoqlari bilan ham ilmiy faoliyatlarini davom ettirganlar. Bu ayol bizlar uchun, ayniqsa o'zbek musulmonlari uchun faxrdir. U kishi bilan faxrlanamiz, yana oramizdan Fatima Samarqandiyaga o'xshagan buyuk olimlar chiqishini Allohu subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Misollar keltiradigan bo'lsak, tahsinga sazovor mashhur ayollardan yana birlari Fatimai Fihriyaga yuzlanamiz. U kishi mag'riblik bo'lib, madrasalarga, xususan islomiy universitetga asos solgan ilmli ayoldirlar.
Ayollarimiz ilm olishda faol bo'lishlari, fiqhiy masalalarda qatnashishlari va fikr bildirishlari jamiyatimizda qanday o'rinni egallagan? Bu savolga Odinaxon Muhammad Yusuf shunday javob berdi.
2013 yili 18-dan 20 fevralgacha davom etgan Kuvayt davlatidagi fiqhiy masalalar bo'yicha konferensiya bo'lib o'tdi. Bu konferensiyaga olamga mashhur fiqh olimi Ibn Bayya bosh bo'ldilar. Konferensiya boshlanar ekan, Bir ayol olimdan. Ayol kishining fiqhiy masalalarga aralashishi joizmi deb so'radi. Olim esa nafaqat joiz, balki zarurdir. Chunki ayol o'zidagi holat va kechinmalarni erkaklardan ko'ra chuqurroq anglaydi, yaxshiroq tahlil qiladi, deya javob qildi. Shu bilan birga majlis asnosida hozirgi zamon talabi taqozosidan ayolning ijtimoiy va diniy ishlarda maydonga tushishi zarurligi, uyda berkinib o'tirish naf bermay qo'yganini, uning amru ma'ruf va nahiy munkar ishlariga kirishishi lozim ekanini aytdi. Shubhasiz, bu uchun ma'rifat kerak. Ming afsus bilan aytamizki, hozirda aksar ayollar hayotni sevgi, to'y qilish, turmush qurish, uy bezatish va yaxshi kiyinib yasanishdan iborat deb tushunib qolganlar. Hattoki bolaga qarash deganda uni yaxshi kiyintirish va yeb ichirishni o'ylaydilar xolos. Ulardagi ruhiy bo'shliq mana shunday moddiy narsalarga intilish bilan to'lgan. Ko'pchilik yoshlarimiz nikohdan bo'lgan asosiy maqsadlarni bilmaganliklari, onglari bekorchi narsalar bilan to'lgani uchun turmushlarida omadsizlikka uchramoqdalar. Ba'zilarining qo'llarida farzand tarbiyasiz uvol bo'lmoqda. Bolalari ulg'ayib, qo'li bo'shagan ayollar bekorchilikdan turli noma'qulchiliklarga yo'l qo'yishmoqda. Bularning asosiy sababi jaholatdir. Ayol kishi doim ham bolasiga bog'lanavermaydi. Bola mustaqil bo'lib o'zini eplay boshlagandan keyin ayol kishi uchun boshqa yumushlar uchun ham fursat topiladi. Endi ilm bilan avvaldan shug'ullanmagan ayol bundan buyoniga ham nima qilishni bilmay, erni orqasidan taftish qilish yoki kelin olish baxtiga muyassar bo'lgan bo'lsa, behudaga kelinini hayotini titkilash bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Chunki uni shug'ullanadigan narsasi yo'q. O'qimagan ayol o'tmishga ega bo'lmaydi. O'qimagan ayol kelajagini ko'ra olmaydi. Agar bilimdan, ma'rifatdan nasibador bo'lganda edi, bunaqa holatlarda boshqacha to'g'ri yo'l tutgan va manfaatliroq ishlar bilan mashg'ul bo'lgan bo'lardi.
Islom tarixida Qur'oni Karim bilan boshlangan ilm keng tarzda ommalashib borgan. Ayniqsa, olima ayollar soni ko'paya boshlagan. Shubhasiz, ularning bunday darajaga erishishida islom dinining o'rni beqiyosdir.
Ilmli ayol Robbisini taniydi. Undan qo'rqib itoat qiladi, ma'siyat qilmaydi. Aqida bilimiga ega ayol taqdir ishlariga tan beradi. Bid'at xurofotlarga berilmaydi. Siratni bilgan ayol, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va u zotning pok zavjalaridan hayotining har jabhasida o'rnak oladi. Sunnatga amal qiladi. Dinini, shariatini bilgan ayolning amallari mukammal bo'ladi. O'zining vazifalarini, o'zgalarning huquqlarini o'rniga qo'yadi. U eriga itoat qiladi, oilasini saodatini ta'minlaydi, farzandlarining tarbiyasiga e'tibor qaratadi. Ulardan buyuklar yetishib chiqishiga hissa qo'shadi. Yaqinlari bilan silay rahim qiladi. Qo'shnilari bilan yaxshi aloqada bo'ladi. Jamiyat bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Ilmli ayol shuningdek jamiyatga ham ko'p xizmatlarni taqdim etadi. Ta'lim-tarbiya ishlari ko'proq ayollarga mosdir. U yosh avlodga, xususan soliha qizlarga murabbiya bo'lishni o'z zimmasiga oladi. Ayol shu bilan birga xayriya ishlariga ham munosibdir. Ilm bilan yondoshganda yordamga muhtojlarga ko'magini ayamaydi.
Ayol kishi ilm olishni maqsad qilgan ekan, qaysi sohani tanlashidan qat'iy nazar, uni qunt bilan o'rganishi lozim. Diniy bilim yoki dunyoviy bilim deb ajratishlik to'g'ri emas. Aslida ularning ikkisi ham yaxlit tushuncha ekanligini anglamog'i lozim. Chunki dinimiz ilmni ibodat darajasiga ko'targan.
Ayollarimizdan tabibalar ko'paysa, bemor ayollar ularga bexijolat murojaat qilishlari mumkin. Chunki o'zbek ayollari odatda xayoliy, iboli bo'lishadi va begona erkaklarga ko'rinishdan tortinishadi. Shuningdek, bolajonlarini ham ayol tabiblarga bemalol ko'rsatishlari mumkin. Ayol kishi ma'rifat sohibasi bo'lib, ilmiy ishlar qilishi, bu bilan diniga, eliga, xususan muslimalarga xizmat ko'rsatishi maqtovlidir. Shu bilan birga yozuvchi ayollarimiz xalq uchun, ayniqsa xotin-qizlar uchun ilmiy, ma'rifiy, tahliliy maqolalarni yozib, kishilarning savodxonligini, saviyalarini oshirishlari ham mumkin-ku. Agar notiq bo'lsalar, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib, turli muammolarni muolaja qilishda, islohot ishlarini amalga oshirishda o'zlarining beminnat ko'maklarini taqdim etmaydilarmi? Qisqasi, ayolning ilmi bo'lishi faqat foyda, baraka va xayrdir. Qay bir muammo negiziga qaraydigan bo'lsak, unda bilimsizlik, jaholatni ko'ramiz. Allohga hamdlar bo'lsinki, hozir yurtboshimiz tashabbuslari bilan Qur'oni Karim musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Ushbu muborak va xayrli ish hurmatidan Alloh taolodan duo qilib, ayol-qizlarimiz uchun ta'lim borasida yanada go'zal imkoniyatlar bo'lishini so'raymiz. Iloho, yurtimizda har sohada olimalar ko'paysin. Bilimli farzandlarni taqdim qiladigan onalar soni ortaversin. Alloh bizni jaholat zulmatidan ilm nuriga olib chiqsin.
Avvalroq aytilib o'tilganidek, olima ayollar tariximizda nihoyatda ko'p bo'lgan. Ular iymoni, ixlosi va bilimdonligi tufayli hatto g'arb mamlakatlariga qaraganda o'zlarining bilim saviyasi jihatidan erkaklardan ustun bo'lishgan. Hozirgi zamonaviy universitetlarning dastlabki andozasi sifatida tan olingan ta'lim dargohi 859-yilda Fatima al-Fihriya tomonidan barpo etilgan. Bugungi kunda ushbu majmua dunyodagi eng uzoq faoliyat yuritayotgan kutubxona vazifasini o'taydi. Shunday ekan, ayollarning fikri va tushunchalaridan foydalanish kerak emas deganlar, ularni fikr o'ylarini bayon etmoqlikdan mahrum qilib, porloq kelajak va sog'lom aqlga qarshi chiqadilar. Chunki shariatimiz mu'mina ayollarning darajalarini baland qilib qo'ygan. Ular bilan maslahatlashish bevosita shart qilib qo'yilgani Alloh tomonidan amr etilgan. Kishi o'z ahli ayoliga ilm olishi uchun sharoit yaratib berishi farzdir. Chunki ilmli ayoldan Al-Buxoriy, At-Termiziy kabi olimlar yetishib chiqadi. Tinglayotganingiz Ma'rifat chiroqlari dasturi edi. Uni E'zoza Umarova tayyorladi. Matnni Said Rahmatov o'qib eshittirdi. Kelgusi dasturlarimizda yana diydorlashish umidida xayrlashib qolamiz.